Takže dneska bychom se měli bavit na téma migrace. Vy se s tou migrací setkáváte poměrně dost často. Ta migrace může být dvojí. Asi není migrace silná a migrace slabá. Ta silná migrace znamená, že tam migruje proces, čili vy jakoby využijete tu základní jednotku toho cizího stroje a tam spustíte tu vlastní mluvu ze všem všudy. A migrace slabá je de facto, že migruje program. Ta migrace, ta se týká nejenom teda toho procesu, ale migrace se týká jednotlivým toho procesu, nebo spíš programu teda. Migrace se týká paměti, ve který ten program běží. Migrace se může týkat i periferií. Znamená vstupů a výstupů. No a tady o tom všem se budeme bavit. Takže já si dovolím tady něco promítat. Důvodem migrace je, že se snažíte využít nějaký jiný systémy, které jsou k dispozici k tomu výpočtu. Ten důvod může být různý. Může to být například proto, protože potřebujete rozdělit výpočetní výkon. To znamená, dejme tomu, když máte nějaký webový prohlížeč, tak je pro vás výhodný spustit přímo tu aplikaci na webovém prohlížeči, čili natáhnout třeba JavaScript nebo javovské aplety na daný počítač, na daný prohlížeč a tam tu úlohu spustit. Může to být ale i z toho důvodu, že ten váš program potřebuje nějaký zdroje a je pro vás příjemnější natáhnout si nebo natáhnout si ten program do blízkosti těch zdrojů. To znamená, já nevím, třeba dejme tomu, potřebujete pracovat s nějakou databází a tudíž se musíte rozhodnout, jestli jakoby ten váš program budete spouštět na tom databázovém serveru, kde bude k té databázi blízko a budete pouze získávat výsledky, a nebo jestli budete spouštět ten databázový program na klientu a budete komunikovat s tou danou databází na dálku. Čili buď tím způsobem, že zasíláte ty jednotlivé příkazy, když zasíláte ty jednotlivé příkazy tomu databázovému serveru, tak vlastně ty jednotlivé příkazy, které provádíte, tak představují program, který přesunujete na databázový server a tam ta mašina vám ho vykonává. Když budete třeba pracovat zase naopak se souborovým systémem, tak ty jednotlivé SQL příkazy vám budou běžet na tom vašem klientském rozhraní a na to vaše klientské rozhraní budete potom přenášet části toho souboru a zpracovávat je lokálně. Takže tady na tom příkladu určitě vidíte, jaký výhody ta mobilita pro vás má. Ten rozdíl, to už jsem tady říkal, mezi tou silnou mobilitou a tou slabou mobilitou spočívá v tom, že pokud vy opravdu vezmete vy prostě na jednom systému založíte proces a ten proces přesunete na nějaký jiný výpočetní systém a tam on pokračuje ve svém výpočtu. Když to ta slabá mobilita spočívá v tom, že vy si vezmete kus kódu, ten si přesunete na ten cizí počítač, na tom cizím počítači se spustí proces a ten proces začne tu vaši úlohu zpracovávat. V tom je ten základní rozdíl. Co se týče potom výhod nebo nevýhod, tak ty vy zase velmi dobře znáte, a sice jednak se jedná o rozdělení zátěže na ty jednotlivé procesory, ale daleko častěji se využívá jiná výhoda, a sice ta, že je možný někde na tom serveru provádět upgrade programového vybavení a stažení toho programového vybavení na váš prohlížeč potom prostě tu danou úlohu spustit. To znamená, že se vám zjednodušuje údržba toho systému, můžete na tom serveru mít uložený další a další programové vybavení, který představuje nějaké doplňky, viz různé doplňky prohlížečů a podobně, který takhle můžete administrovat vlastně centrálně a nemáte starosti s instalací nového programového vybavení na jednotlivých klientech. Co se týče toho, co se vlastně musí přesunovat, tak to byl ten druhý sloupeček. To znamená, že když máte nějaký proces, tak já jsem znal takovou jednu pěknou definici procesu, a sice, že proces je činnost spojená s realizací nějakého požadavku nebo s uskutečněním požadavku. Takováhle obecná definice. A k tomu, abyste mohli ten požadavek uskutečňovat, tak potom potřebujete jednotlivé komponenty. Takže tady v tom případě potřebujete nějaký programový modul, to je ten segment toho kódu. Potřebujete potom mít k dispozici data, které budete zpracovávat, a potřebujete mít k dispozici procesor. Čili víceméně to potom, ještě tam byla jedna komponenta, já se za chvilku vzpomenu. Procesor, programový modul, data a tou čtvrtou komponentou byla paměť. Ta by tam možná taky ještě mohla nahoře být uvedena. No a když máte tyhle ty čtyři zdroje k dispozici, tak potom můžete spustit proces. V případě té slabé migrace vy vlastně ty hardwareové zdroje, to znamená procesor, paměť, získáváte na tom cizím stroji a natáhnete tam jenom ty, řekl bych, lehký zdroje, a to znamená paměť a data. Většinou se to dělá, to už jsem taky říkal, že ten zdroj dat je v blízkosti a že tudíž ty data není potřeba přesunovat. Když máte silnou mobilitu, tak vezmete všechno, co máte k dispozici, to znamená, máte k dispozici programový modul, máte k dispozici data, tyhle ty věci zabalíte dohromady, může ten proces už být spuštěn a přenesete ho na nějaký cizí stroj, kde zase využijete jeho paměti, jeho procesoru, a tam se ten proces pokračuje dál ve své činnosti. No a tady ještě dál potom psáno, že ta migrace může být buď iniciovaná serverem, anebo může být iniciovaná klientem, nebo chcete-li příjemcem, anebo odesílatelem. Ta migrace iniciovaná odesílatelem je právě třeba případ toho databázového klienta, který programový modul v podobě SQL příkazu posílá na databázový server, a v případě, to znamená, že vy jako vy zadáte příkaz, který tam přinesete, v případě, že to je iniciovaný příjemcem, tak tady máte zase uvedený příklad webové stránky, kdy vy si zadáte příkaz a ty webové stránky, které jsou uloženy někde na tom serveru, si stáhnete a spustíte. Ten podstatný rozdíl je v tom, že většinou, pokud používáte migraci, kde ten požadavek vychází z toho příjemce, tak dost často to bývají anonymní příjemci, protože jich je hrozně moc, takže se de facto neověřují nebo nevyužívá se tam ověřování. Když to v případě toho přístupu na ten databázový server, to dost často bývá naopak, že ten databázový server zpracovává požadavky pro nějaký specifikovaný počet klientů nebo identifikovaný počet klientů. Co se týče, tady prostě máte ještě uvedeno, že když budete migrovat ten kód, takže máte dvě možnosti, a sice tam v tom cílovém uzlu, kde jako má být ten kód spuštěn, tak tam spustíte nějaký nebo vytvoříte nějaký proces a v tom procesu ten kód zpracujete, anebo druhá možnost je, že už ten proces je připraven ke své činnosti a vy mu pouze natáhnete nebo dodáte ten kód a ten kód je potom zpracováván. Čili buď to vede teda k dynamickému vzniku nějakého procesu v tom cílovém uzlu, anebo to vede k tomu, že už ten proces máte připraven. Většinou je to tak, že ten kód pochopitelně musí být nějakým způsobem interpretován. Jestliže se jedná o zpracování v heterogenním systému, tak dost často vy musíte už předem mít ten proces pro zpracování toho kódu připraven. V případě, že se jedná o homogenní systémy, tak dost často použijete standardní mechanismus vytvoření procesu a přenos toho kódu na cílový počítač, kde teda ty procesy vznikají, kde ty procesy vznikají dynamicky. Souvisí to potom pochopitelně taky s ochranou, a sice jestliže máte, třeba když zpracováváte ty aplety, tak to velmi dobře víte, že vlastně ta činnost toho programového modulu může být tím strojem, který zpracovává aplet na tom počítači kontrolována, protože to tam je interpretováno. To znamená, že můžete podporovat jenom nějakou konečnou množinu příkazů, viz aplety třeba a zásahy do souborového systému a podobně. V případě, že si vytváříte vlastní proces, tak dost často to funguje tak, pokud tam teda zase není nějaký ten interpret, který se s tím spouští, že tu kontrolu prostě k dispozici nemáte. Co se týče migrace procesu, tak tam to funguje tím způsobem, že vy doopravdy vytvoříte proces, ten proces obsahuje všechno, včetně zásobníku, a vy se můžete rozhodnout buď takto vytvořený proces přenést na nějaký uzel a tam ho spustit, to znamená od počátku, čili ten efekt je podobný jako v případě, že migruje kód, anebo dokonce, že to máte zařízený tak, že běh toho procesu na tom daném uzlu přerušíte a potom ho přestěhujete na nějaký jiný uzel a tam pokračuje ve své činnosti. No a tady v tom případě se teda jedná o migrující proces, že ten proces je tam prostě na tom vzdáleném případě uzlu spuštěn. A další takovou možností, jak ten proces migrovat, je, že prostě máte nějakou úlohu, kterou chcete zpracovat na více uzlech, takže v rámci té zprávy, kterou přenášíte na nějaký cizí uzly, tak přenášíte informace o tom, jakým způsobem ten proces, nebo jak ten proces má vypadat, a tam ho potom naklonujete a pustíte si tam další procesy. Tady ještě shrnuto ta slabá a silná mobilita, její vlastnosti, jaký tam máte možnosti, jak vypadá v případě slabá mobilita v případě, že je iniciovaná tím vysílačem nebo odesílatelem a v případě, že je iniciovaná tím příjemcem, a to též, co se týče té silné mobility. Jako tuhle ta záležitost, která se týká procesu, tak to je jedna stránka té mobility. Daleko složitější je, když začnou migrovat zdroje. Ty zdroje můžou migrovat tím způsobem, že doopravdy ten proces jakoby spojíte s tím zdrojem, to znamená, že většinou se předpokládá, že ten zdroj a ten proces jsou na jednom uzlu a využívají se ty zdroje. Tady máte právě příklady, můžete tímto způsobem využívat například žalovské knihovny, to znamená, že vy máte jakoby, to je typická prostě záležitost migrace, nepředstavujte si, že v tom systému migruje prostě celý ten kód, ale migruje jenom jakoby v úvozovkách ta příkazová část. To znamená, že když se třeba mluví o migraci kódu v případě síťového managementu, tak vy pošlete do toho cizího uzlu jenom třeba, já nevím, příkazy pro spuštění pingu. Ale na tom uzlu už existuje knihovna, ve který ten ping je interpretován nebo implementován a vy pouze provedete spuštění toho programového modulu, čili de facto té knihovny, která už na tom uzlu je nainstalovaná. Tohle to je typická záležitost. Existuje implementace IP protokolu, která předpokládá, že v hlavičce těch IP rámců se přenáší přímo příkazy, co se s nimi má dělat. No a to se dá třeba využít ke směrování těch IP rámců a podobně. Čili jinými slovy, když dneska třeba potřebujete přenášet třeba multicasty, tak to musí být uděláno tak, že na těch směrovačích existuje implementace protokolu pro skupinové směrování a když tam dojde ta skupinová zpráva, tak ten protokol sám si vymyslí, jakým způsobem dál tu zprávu pošle. Ale druhá možnost je, že budete v těch paketech přímo přenášet kód, který souvisí se zpracováním toho paketu. Takže tam potom musíte mít opravdu velmi efektivním způsobem zaznamenáno, co se s tím paketem má dělat a na těch jednotlivých uzlech jsou potom knihovny a ty knihovny jsou tady tím způsobem využívané. Čili to je právě to propojení toho programu, přímý propojení toho programu s tím, co už na tom uzlu je instalováno. No a máte tady ještě uvedeny další dva příklady. Tady vidíte třeba využívání tiskárny, je jasný, že tu tiskárnu nemůžete migrovat, takže vlastně na ten daný uzel je přenesen ten programový modul, který využívá ovladače tiskárny a tiskárnu a tak dále, podobně. No a druhá možnost, jak využívat ty zdroje, tak je realizovat pouze attachment, čili jakýsi jenom propojení nebo slinkování, by se spíš možná dalo říct, toho programu s těmi datovými zdroji. To znamená, že tam potom se předpokládá, že ten zdroj není na tom uzlu, na který namigruje ten váš programový modul, ale že je ten zdroj využívá na dálku. To znamená, že se ty data z toho datového zdroje nějakým způsobem musí přesunovat. Takže to jsou dvě možnosti přístupu k těm datům. Potom existuje nějaká klasifikace, tady je uvedená tabulka, jaký jsou tady možnosti, že můžete používat odkazy na ty zdroje, nebo že můžete ty zdroje přesunovat do toho místa, kde vám běží ten program, nebo že tam ty zdroje můžete kopírovat, to znamená vytvářet nějaký kopie toho zdroje, anebo že můžete ten proces, jakoby předpokládá se, že existuje více kopií toho zdroje, což je, dejme tomu, hlavně ten případ těch knihoven, a že vy migrujete ten proces tak, že příchodem na ten nový uzel ho spojíte s těmi novými knihovnami a tohle to všechno dává ty možnosti, které tady jsou uvedeny. Ten sloupeček fixní znamená, že se vlastně spolu s tím programovým modulem, který přesunujete, přenáší i jeho zdroje, což, jak jsem říkal, není tak jednoduchý a používá se to minimálně. Je potřeba využívat prostě zdroje, které jsou v tom daném uzlu, to je ten sloupeček svázaný, anebo ten sloupeček nespojený, kdy se používají jenom linky. Další problém, který existuje, je migrace paměti. Ten proces prostě běží někde v nějaké paměti a nepředpokládáte-li, že je tak malý, že se dá celý přemíst v rámci nějaké zprávy, jak to je třeba, já nevím, dejme tomu v případě těch appletů, i když u těch appletů se taky klidně může stát, že vytvoříte programový modul, který má dílku několika megabajtů a potom potěž pánbu, když ho migrujete po té síti v podobě toho appletu, tak existují i techniky, jak ten programový modul sdílet efektivně. Ta první z nich, zmražení a kopírování, je nejjednodušší, to znamená, že pokud ten proces migrujete, tak ho zastavíte, překopírujete proces spolu s tím jeho obrazem do toho cílového uzlu a tam ho normálně spustíte. Tuhle ten systém je nejjednodušší, nejspolehlivější, ale zase na druhé straně má velkou nevýhodu v tom čase, který potřebujete k migraci, takže si to musíte sakramensky rozmyslet. Potom existuje metoda předběžného kopírování, to znamená, že ten proces se přesune do toho, nebo tady jsou totiž dvě možnosti, ta líná a to předběžné kopírování. Takže u té metody předběžného kopírování se nejdřív začnou kopírovat jednotlivé stránky do toho cílového uzlu a když tam jsou ty stránky skopírovány, tak se tam potom přesune ten proces a ten pokračuje ve své činnosti. To znamená, že nedojde tam vlastně k nějakému pozastavení, ale musíte vědět, do kterého toho uzlu ten proces překopírujete. No a musíte si taky v tom cílovém uzlu vlastně všechny ty zdroje, které potřebujete k činnosti, rezervovat. No a třetí možnost je ta líná migrace, kde ta líná migrace spočívá v tom, že vy prostě nakopírujete proces s tou danou aktuální stránkou do toho cílového uzlu, a v okamžiku, když potřebujete nějakou jinou část paměti, tak ta jiná část paměti se překopíruje na přání. Výhoda tady toho systému je v tom, že vy vlastně nemusíte kopírovat všechny části té paměti, ale že kopírujete jenom ty části, které potřebujete. Čili jestliže ten proces určitou část toho programového modulu potřebovat nebude, tak se taky do toho systému vzdáleního kopírovat nebude. Využívá se tam, musí ten systém pochopitelně vyžaduje podporu toho systému ovládání paměti, čili musí tam být realizován nějaký mechanismus výpadku stránek, prostě klasika. No a poslední možnost je migrace, kdy vy máte jakoby celý ten obraz té paměti uložen někde ve virtuálním souborovém systému, čili je to klasický příklad hierarchického uspořádání pamětí. Kdy máte vytvořenou virtuální paměť, tu virtuální paměť máte uložen někde jako soubor, no a vy odmigrujete, připojíte se k tomu souborovému systému a klasickým způsobem, jako kdyby jste zatahovali vypadlé stránky do operační paměti, si začnete z toho souborového systému natahovat ty jednotlivé stránky. Čili ten poslední způsob vlastně odpovídá jakoby tomu klasickému příkladu, když vy spustíte nějakou úlohu, vytvoříte si virtuální paměť, ta virtuální paměť má pochopitelný obraz na tom vnějším diskovém zařízení, a vy si provádíte výměnu stránek podle potřeby, takže tady je to totéž, akorát, že ten disk není lokální, ale že ten disk je vzdálený. Takže to jsou ty možnosti, které máte s tou virtuální pamětí nebo s tím přístupem k paměti. Tady potom máte uvedené vlastnosti těch jednotlivých metod, o kterých jsem mluvil. Jo, ještě tady jsem zapomněl říct, že pokud provádíte to předběžné kopírování do toho cílového uzlu, tak se může stát, že tam nakopírujete nějakou starou stránku a mezi tím ten proces tím svým během tu stránku zmodifikuje, takže se musí potom taky překopírovat ty zbytkové stránky, ty stránky, které byly zmodifikované. Tady máte tu líniovou migraci, ta je asi taková nejsympatičtější, protože prostě se přesunuje jenom to, co je třeba. Na druhou stranu ale ta líná migrace zase vede ke zpoždění toho výpočtu, protože ten proces musí na ty jednotlivé stránky čekat. Tady máte tu migraci s distribuovaným systémem souborů, jak říkám, jedná se o implementaci de facto distribuované paměti, ke který potom má přístup ten vzdálený uzel. Daleko horší, co existuje v případě té migrace, je migrace komunikačních kanálů, protože uvědomte si, že vy třeba spustíte nějaký proces a ten proces komunikuje s nějakým vzdáleným systémem. No a vy teď, když odmigrujete někam jinam, tak se změní adresa toho uzlu a pokud používáte ke komunikaci porty, tak se klidně může změnit i číslo portu. Takže abyste mohli realizovat jakoby migraci, tak potom buď se musíte obejít bez těch vnějších komunikací. Vemte si, jak je to častý, jo? Že třeba ta migrace se používá, já nevím, ke zpracování, bavili jsme se tady o SETI@HAL, čili tam jde o to, že vy si nainstalujete nějaký, pochopitelně ta migrace se tam dělá za vaši pomocí, nainstalujete si nějaký programový vybavení, nainstalujete si odpovídající data, ty zpracujete a potom vlastně dávkovým způsobem komunikujete s tím vnějškem, čili není to tak, že byste komunikovali dynamicky s nějakým, nebo zaběhu s nějakým procesem, kde byste museli právě řešit i tu otázku těch komunikačních kanálů. Čili pokud migrujete a pokud komunikujete s vnějším prostředím, tak se taky musíte postarat o komunikační kanály a s tím je problém. Jak jsem říkal, musíte zajistit převod toho čísla portu a převod toho čísla toho nebo adresy toho uzlu. Nejjednodušší je řešit to pomocí nějakých tabulek přepočítávacích s tím, že zase ten proces, který migruje, tak ten má vlastně uvnitř v tom programovém kódu zapsáno adresu, dejme tomu portu, přes který komunikuje, když se odmigruje do nějakého jiného uzlu, tak dostane nějaký jiný číslo portu, takže to se dá vyřešit prostě pomocí nějaké tabulky, že neadresuje ten port přímo, ale nepřímo přes nějakou tabulku. Horší je otázka komunikace s tím vzdáleným uzlem, to znamená, jestliže ten vzdálený uzel odmigruje někam jinam a dostane jinou adresu a jiný číslo portu, tak je potřeba nějakým protokolem zajistit, aby zase tyhle ty informace byly dostupné i tomu procesu, který s ním komunikuje. Čili výhodnější pochopitelně je, když potom komunikuje klient, asi si dovedete představit, jak byste tyhle ty záležitosti zařizovali. Typickým příkladem je třeba webový server a webový klient, kdy ten váš klient, to je běžná záležitost, může klidně migrovat a ten komunikační kanál, který existuje, tak ten je vlastně vytvářen jenom na nějakou dobu určitou a potom je rušen. Takže jestliže ta migrace je toho charakteru, že vy se přesunete do nějakého jiného místa s jinou adresou a s jiným portem, ale staticky, tak se prostě naváže normálně nový spojení a tím to končí. V případě, že byste chtěli zajistit doopravdy mobilitu, to znamená komunikovat, řekl bych, za běhu nebo za, během toho přesunu, tak zase víte, že se tohle to řeší potom nebo musí řešit na nižší úrovni, to znamená, buď je to řešení na fyzické úrovni, jako v případě třeba mobilních telefonů, kde vlastně dojde k přepnutí těch kanálů, aniž by to vyšší programové vybavení o tom vědělo, anebo se to potom musí řešit na síťové úrovni, což je typický příklad mobilního IP, který teda zajišťuje propojení i při těch přesunech. Takže to je ta migrace těch komunikačních kanálů. Co se týče heterogenních systémů, tak na to jsem už narazil. V případě toho heterogenního systému vy musíte zajistit jednak správnou interpretaci dat a jednak správnou interpretaci těch jednotlivých příkazů. Co se týče obojího, tak jestliže nemáte prostě homogenní systém, tak to můžete řešit jakoby dvojím způsobem, jednak, že byste tam měli jakýsi překladač, který by vám ten migrující kód přeložil do toho vnitřního kódu toho počítače a potom ho spustil. Což jako možný je, protože celá řada překladačů generuje mezikód, který opravdu je jakousi částí toho programového vybavení nebo toho překladače překládán do toho konkrétního kódu počítače a tak dále. Popravdě řečeno, tohle se moc nevyužívá, většinou se využívá systém, který je založen na interpretaci těch příkazů, to znamená, že v tom cílovém uzlu většinou je nainstalován interpret, který dovede ten kód převádět. Neviděl jsem nikdy, nebo nemyslím si, že rozumí spolu s tím migrujícím kódem taky přenášet ten interpret těch příkazů, protože to je to samé jako s těmi knihovnami, abyste omezili tu dobu potřebnou k migraci kódu, tak se musíte snažit o to, aby prostě ta dílka toho přenášeného kódu byla co nejkratší. A tudíž, abyste měli vlastně určitou podporu už danou tím vzdáleným uzlem. Co se týče tamtý poznámky toho zásobníku, tak to je poměrně dost velký problém. A sice z toho důvodu, že jestliže budete doopravdy migrovat za běhu, tak v zásobníku máte určitý informace, které potřebujete třeba u podprogramu využít jako návratové adresy nebo hodnoty, které tam jsou uloženy, interpretovat jako nějaké čísla a podobně. Takže většinou to funguje, nebo jestliže jste v heterogenním, nebo jestliže nemáte zajištěno, že ta úloha bude zpracována v identickém prostředí, tak s tím zásobníkem vždycky budou těsné potíže. Jednou z možností, jak ty potíže eliminovat, je, že okamžik té migrace toho programu nebude libovolný, ale že budete povolovat migraci jenom v určitých bodech, kdy de facto v tom zásobníku nic není. To znamená třeba mezi voláními podprogramu, po ukončení zpracování aritmetických výrazů a tak dále, po ukončení zpracování cyklu, prostě všechny tyhle ty konstrukce, které si ukládají do zásobníku nějaké hodnoty, tak ty z toho, z té migrace vyřadíte. Když to tak neuděláte, tak se vystavujete prostě nebezpečí, že doopravdy se ten program bude pokračovat, ale představte si, že máte, dejme tomu, systém, který bude jiným způsobem interpretovat kód, tak vám tam dojde ke změně dílky toho kódu a tudíž ty informace, které máte v zásobníku, jsou naprosto k ničemu. Když byste měli systém, který bude jinak interpretovat data, tak byste museli prohlížet zásobník, jestli tam nejsou uloženy nějaké hodnoty a vy vlastně nevíte, co v tom zásobníku je uloženo, protože to záleží na tom kontextu a ty hodnoty přepočítávat. Prostě to je neřešitelný problém. Takže většinou ta migrace se dělá jednoduše tím způsobem, že ten kód se interpretuje, protože to je potom univerzální záležitost a není co řešit. No a poslední slide, který tady je, migrovat nebo nemigrovat. Po textu emigrovat nebo neemigrovat. To je prostě stejná otázka. No. Jestliže jste vystaveni, nebo jestliže potřebujete realizovat nějaký systém, který dokáže efektivně získávat informace z té počítačové sítě, tak jednou z těch možností je opravdu tam vyslat jakýhosi agenta, který se postupně přesunuje mezi těmi jednotlivými uzly, v těch jednotlivých uzlech sbírá údaje, třeba je nějak statisticky vyhodnocuje a potom se za nějakou dobu jakoby v uvozovkách vrací do té své domácí stanice a tam ty údaje si můžete zpracovat. To jako je efektivní využití té migrace. Nebo když jsme se tady bavili o tom síťovém managementu, tak mít možnost do nějakého vzdáleného uzlu, který vás zlobí, poslat programové vybavení, který bude detailně sledovat činnost toho uzlu bez toho, že by bylo potřeba online přenášet data tou sítí a bude třeba, já nevím, hledat problémy nebo nějaké poruchy, které tam jsou, tak to je ideální věc. To je možnost, kterou normální síťový management nedovoluje, dovoluje to potom distribuovaný síťový management. Využít toho, že můžete v paketech, což je právě problém těch aktivních sítí, přenášet informaci, přenášet program v záhlaví paketu a podle toho programu řešit problematiku třeba směrování nebo problematiku zatěžování jednotlivých komunikačních cest, to znamená quality of services a podobně, tak to je taky ideální záležitost. Čili tady v těch případech asi migrovat. Když potřebujete získat nějaký výpočetní výkon, tak pochopitelně taky. Jo, využití nevyužitého výpočetního výkonu v jednotlivých počítačích, které jsou rozesety po celém světě, láká celou řadu lidí. To znamená, tam je potřeba potom taky zajistit migraci toho kódu. Ale už je to taková otázka nebezpečná, protože se jedná vlastně o zpracování nějakých anonymních úloh. Tam zase musí být zajištěno, aby vám nenarušili vaše soukromí v tom počítači a tudíž většinou se to potom musí dělat pomocí nějakého interpretu, ale takovýhle systémy taky existují. Migrace se dneska tady v tom duchu příliš nepoužívá. Používá se právě to, čím jsem v těch oblastech, ve kterých jsem začal, to znamená migrace v uvozovkách, v případě třeba zpracování v těch databázích, nebo hodně migrace v oblasti webových služeb, to znamená natahování těch programových modulů, buď tam, anebo na druhou stranu. Takže to je asi k té migraci. Druhou věc, kterou jsem tady dneska chtěl udělat, jsou poruchy. Takže poruchy v distribuovaných systémech. Jedním z důvodů, proč vlastně ty distribuované systémy vznikají, je mít možnost efektivně pracovat s poruchami, odstraňovat poruchy, vytvořit systém, který je odolný vůči poruchám, maskovat poruchy, to znamená v případě, že v tom systému ta porucha vznikne, tak vůbec jakoby tu poruchu nedávat vně najevo a ten systém se potom chová, jako kdyby tam ta porucha nevznikla. Vy tyhle ty věci do určité míry, nebo možná ještě líp znáte z jednoho z těch předmětů, který momentálně máte, že jo, systémy odolné proti poruchám. Takže jde o to, že v případě, že vytváříte nějaký systémy, kde potřebujete ty poruchy identifikovat, tak máte dvě možnosti. A sice buď ten systém se chová jako synchronní systém, anebo systém se chová jako asynchronní systém. Tohle to souvisí i s distribuovanýma systémama. Rozdíl je v tom, že v případě toho synchronního systému v tomto případě, nebo tady z toho pohledu, tak uzel vám reaguje v nějakým omezeným časovým intervalu. To znamená, že jestliže v tom uzlu došlo k nějaký poruše, tak vy podle toho, že ten systém nereaguje do určitý doby, tak na tu poruchu přijdete. Existují ale i asynchronní systémy, kde ta doba odezvy už zaručena není a tam se vlastně ta porucha dá detekovat velmi obtížně. Odolnost proti poruchám tady závisí na několika kritériích. Tady máte uvedené definice. Definice dostupnosti může být taková, že je to určitá doba, během který ten systém funguje. Ta funkce toho systému je zase dána nějakou jeho specifikací. Čili vy musíte mít ten systém popsán a máte tam uvedeno, jak se má chovat v tom popisu, jak se má chovat, když funguje. No a tuhle ta doba dostupnosti toho systému se většinou uvádí v poměru těch časů, kdy je funkční a kdy funkční není. To znamená, že třeba 99% toho času funkční je a 1% toho času nefunguje. No a tu dobu potom můžete také převést pochopitelně na pravděpodobnost. To znamená, když budete vědět, nebo můžete potom uvádět pravděpodobnost vzniku nějaký té poruchy, která pochopitelně zase souvisí s tou dobou, po kterou ten systém funguje a po kterou nefunguje. Další takový pojem je spolehlivost. Spolehlivost toho systému je zase pravděpodobnostně dána tím, že s jakou pravděpodobností prostě ten systém jakoby funguje a s jakou pravděpodobností ten systém nefunguje. Je jasný, že jestliže máte danou nějakou spolehlivost, tak vztah mezi tou spolehlivostí a tou dostupností je vlastně dán způsobem uspořádání toho systému. To znamená, že vy máte jednu komponentu, která má nějakou spolehlivost a vy můžete třeba dosáhnout lepší dostupnosti tím, že tu komponentu zdvojíte. To znamená, že potom z hlediska té pravděpodobnosti, když budete mít nějakou pravděpodobnost vzniku chyby v jednom systému, ve druhém systému, a když ten systém zdvojíte, tak vlastně ta pravděpodobnost, že dojde k chybě v obou dvou těch systémech, najednou je dána součinem těch dvou pravděpodobností, že jo, tohle to všechno znáte, takže ta dostupnost se vám tam bude pochopitelně zlepšovat, čili ta dostupnost toho systému by byla vlastně jakoby jedna minus součin těch dvou pravděpodobností, že v tom systému dojde k chybě. Co se týče bezpečnosti toho systému, tak to zase souvisí s tou dostupností nebo s tou spolehlivostí, čili jestliže dojde k tomu systému k nějaký chybě, tak do jaký míry ten systém se s tím dokáže sám vyrovnat. To znamená, nabídne vám třeba nějakou pomalejší funkci, ale ten systém jako takový bude fungovat dál. V případě třeba počítačových sítí, tak můžete zajistit třeba provoz nějakého webového serveru tím, že je normálně napojen nějakou rychlou komunikační linkou a kromě toho tam existuje nějaká pomalá komunikační linka, která je záložní, která je laciná, za kterou třeba nemusíte platit a v okamžiku, když ta rychlá linka vypadne, tak je nahrazena tou pomalou linkou, takže ten systém jako celek neselže, ale třeba omezí se jeho výkonnost. No a potom ještě existuje pojem udržovatelnost, udržitelnost nebo udržovatelnost toho systému, to znamená, jakým způsobem dokážete zase ten systém uvést do toho původního stavu, třeba za jak dlouho a podobně. Existují tři takové anglické pojmy, a sice fault ve smyslu porucha, error ve smyslu chyba a failure ve smyslu selhání. No a tady máte uvedeno, jak na sobě závisí, to znamená, že může vzniknout porucha, z té poruchy toho systému potom může také vzniknout chyba a z té chyby potom vznikne selhání toho systému. Takže tyhle ty pojmy mají tento význam. A potom ještě existuje taky chybový stav, který je zase nějakým způsobem definován, čili je definován tak, že ten systém se dostane do nějakého vnitřního stavu, kdy začne vykazovat to selhání. Takže takhle to vypadá s těmi jednotlivými pojmy. Co se týče poruch, tak potom ty poruchy jsou dvojího druhu, a sice jsou to buď stálé poruchy, kdy ten systém opravdu vypadne, to znamená, to jsou většinou chyby technického vybavení, vypadne vám procesor, protože se, dejme tomu, přehřál a schořel, vypadne vám paměť, protože tam vznikla chyba, vypadne vám, já nevím, disk, protože nastala chyba toho disku, a potom existují dočasné chyby nebo dočasné poruchy, které se vyznačují tím, že je možné je odstranit opakování. Čili dočasné poruchy se většinou váží s komunikačním systémem, kdy při přenosu dojde k nějaké chybě a vy se potom z té chyby dokážete zpamatovat opakování toho přenosu. Co se týče zpracování těch chyb, tak buď budete realizovat nějaké mechanismy, které budou těm chybám předcházet, to znamená, že budete třeba postupovat nějakým zdvojením, s n-násobením toho systému a tak dále, takže se ta porucha neprojeví jako chyba. Potom systémy, nebo potom můžete postupovat tak, že tu chybu budete odstraňovat, to znamená, že jestliže v nějakém systému budete mít komponentu, která bude způsobovat tu chybu, tak ji z toho systému vyjmete, a v lepším případě se může stát, že dojde k obnovení činnosti toho systému, nebo tu chybu odstraníte, to znamená opravíte. No a potom dost často se používají systémy, kde se ty chyby předpovídají dopředu. To znamená, že třeba dost často u operační paměti ta chyba, která tam začne vznikat, tak může být nejdřív dočasná, která se dá opravit prostě opakováním nějakého zápisu do té paměti a podobně. No a na základě tady těch měření, té chybovosti nebo prostě těch poruch, které tam vznikají v tom systému, vy potom můžete předpokládat, že do určité doby dojde jakoby k výpadku už trvalému a můžete se chovat tak, že tu komponentu budete nahrazovat předem. Já si vzpomínám, když my jsme tady měli počítač Sequent, tak to byl multiprocesorový stroj, měl celých asi 8 procesorů. Byla to bedna obrovská, která se nepředstavitelným způsobem hřála a byla, máme v laboratořích, jestli jste si toho všimli, rozvedený taky třífázový zásuvky. My jsme v životě, já si vzpomínám, když jsme byli dotazováni, co v té laboratoři chceme, tak v těch 90. letech já jsem říkal, já bych rád, abych měl v laboratoři 4 telefonní linky, protože to byla ještě tehdy doba modemů, takže v počítačových sítích a nebo tady v těch záležitostech bylo aktuální realizovat třeba nějaké přenosy pomocí modemů nebo hrát si pomocí modemů. Místo toho, abych tam dostal 4 telefonní linky, tak jsem tam dostal 2 zásuvky třífázový, který jsem v životě nepotřeboval. Ale pravdou teda je, že jednou jsme tu zásuvku potřebovali, a to v případě tady toho multiprocesorového systému, který byl fakt na, jakoby napájen z těch tří fází. Takže se nám ta zásuvka docela šikla. No a tam z hlediska těch poruch, abych to dokončil, tak to bylo udělané tím způsobem, že ten počítač byl opravdu přes modem napojen na telefonní linku a ten dodavatel vždycky v noci, když jako byl slabý provoz, tak si stahoval pomocí toho modemu diagnostiku toho počítače. Takže když tam hlavně teda začala odcházet paměť, tak ten systém se choval tak, že když zjistil, že tam má kus paměti, která už je k ničemu, tak ji automaticky jakoby vnitřně odpojil, tu část té paměti, a protože to byl multiprocesor a protože tu paměti tam bylo hodně, tak začal využívat zase nějaký jiný části paměti, to bylo stránkovaný a tak dále. No a byly tam teda procesory, byly tam tehdy procesory intelský 25 MHz SXK, takže ty už ale měly normálně zabudovanou segmentovou a stránkovou paměť, takže všechny tyhle ty věci udělat šly. No a když tohle to zjistili, tak potom přišli a tu paměť, protože to bylo jakoby takhle domluvený, tak ji vyměňovali. Potom celý ten kus paměti prostě vyměňují, když zjistili, že začíná prostě vykazovat nějaké chyby. Takže to byl jeden z takových manuálních způsobů předvídání těch chyb. No a ten pojem odolnost proti poruchám znáte, to znamená, že ten systém je budován tak, aby vlastně v případě vzniku nějaký té poruchy už nedošlo k té chybě a tak dále. Potom existují nějaké způsoby nebo nějaké charakteristiky nebo nějaký třídění chyb, který tam může vzniknout. Nejjednodušší je ta chyba zhroucení, ten crash. To je jako zase důležitý z hlediska těch distribuovaných algoritmů. No. To dělení to není jenom tak pro nic za nic. Protože v případě, že předpokládáte, že v tom systému opravdu dochází ke zkrachování toho systému, že prostě ten systém vypadne jako celek, tak potom je to pro vás velmi pohodlný, protože vy víte, že pokud tuhle tu událost detekujete, tak nemá cenu cokoliv dělat a ten systém se vám jakoby nebude dál do toho výpočtu v uvozovkách plíst. To znamená, jestliže vám třeba vypadne nějaký server, tak vy můžete naprosto v pohodě spustit algoritmus výběru jednoho z N a najít si nějaký jiný server a ten prostě bude pokračovat dál v činnosti. Takže tyhle ty algoritmus jsou velmi jednoduché. Složitější situace nastane, jestliže dochází jakoby k nějakým takovým výpadkům nahodilým. To znamená, že vy třeba přenesete nebo pošlete do toho serveru nějakou zprávu a ten server tu zprávu nepřijme. Nebo zase naopak ten server tu zprávu neodešle. To může třeba z té chyby na příjmu, ta chyba na příjmu může třeba vzniknout z toho důvodu, protože má ten server nestíhá a má zaplněný vstupní paměti. Že? To je typicky záležitost třeba, když budete útočit na ten server a budete se snažit zahltit ho, čili to jsou takový ty denial of services, čili útoky na zahlcení těch služeb nebo na zabránění poskytování těch služeb. Takže to, co s tou chybou uděláte, že jo? Že nejjednodušší případ je, že budete nějakým způsobem ty vaše požadavky opakovat, ale vlastně snížíte průchodnost toho vašeho systému a navíc, pokud ty požadavky budete opakovat příliš často, tak ještě ten systém budete daleko víc zahlcovat. No a stejně může dojít k tomu v tom systému k chybě, která vznikne na vysílací straně, když tam většinou ten operační systém je jakoby proti tomu chráněn. Sice jedná se o chybu zase většinou o zaplnění těch výstupních vyrovnávacích pamětí. To znamená přetečení z hlediska těch jednotlivých programů, které jsou uvnitř, ale tam se tomu většinou brání tím, že se ten proces pozastaví a ty data se nestratí. Nebo může dojít k chybě, kdy buď ten server je sám přetížen a nedokáže dostatečně rychle reagovat na vaše požadavky, nebo může být přetížená ta komunikační síť. Potom dochází k chybám, které souvisí většinou s prodloužením toho časového intervalu odpovědi. No a jak se reaguje tady na ty chyby, zase velmi dobře víte. Typickým příkladem je právě protokol TCP, který dynamicky nebo adaptivně nastavuje ten časový interval pro zopakování požadavku. Znamená, že když se zjistí, že nějaký systém reaguje příliš pomalu, tak se ten klient snaží tomu systému přizpůsobit prodlužováním těch časů. Ještě horší chybou je potom chyba, která je způsobená třeba nějakou chybovostí toho hardwareu a která způsobí, že jsou vysílaný nějaký chybní data. Zase vzpomínám si, to takovýhle chyby se opravdu jako odhalují velmi špatně. Vzpomínám si, když jsme kdysi dávno spolupracovali s Wumsem, tak ty dávali dohromady kanálový adaptér k počítači T3D IBM 360 a ten kanálový adaptér, to byla taková plechová bedna, asi o ploše větší než je ten notebook a tak asi 10 cm vysoká, docela dost těžká, protože byla udělaná z těžkého plechu a ta elektronika uvnitř, tak ta nebyla zajištěna detekcí chyb. Prostě chybovost při tom vysílání tam nebyla testovaná, nebylo tam žádné zabezpečení paritou nebo něco takového, protože se předpokládalo, že tam k chybě nedojde. No a situace vypadala tak, že jeden z těch adaptérů, který byl nasazen někde v Olomouci, tak vykazoval neustále chybovost. A vina začala padat na kolegu Weise, který se staral o tu část programového vybavení, která souvisela s tím vysíláním a příjmem, s tím, že posílá nějaký divný data. No a když se teda jakoby přijelo k tomu počítači a začalo se to sledovat jakoby doopravdy živě, tak ten Václav se začal bránit a říká, ne, já tam žádný data chybový neposílám. Tady dnes vidíte ten můj výpis, já tam strkám naprosto korektní data. Načež ten šéf toho týmu, který pracoval ve Wumsu, je to věřící člověk, který nenadává, sice hodně kouří, ale je nepředstavitelně chytrý, tak ten vzal tu krabici a opravdu z teky s ní přehodil ten výpočetní sál z jednoho rohu do druhého. Jako stáli na jedné straně a on opravdu přehodil ten sál a tam potom spadla někam do toho rohu, pochopitelně, že se rozbila, už nechtěla ani vidět. Takže to je právě ta otázka, když se tam objeví takováhle chyba, která se objevuje třeba jenom nahodile, ona tam nebyla pořád, ona se tam objevila nahodile a dalo to práci tu chybu odhalit. To samé, a to s tím jako částečně souvisí, to se nám taky stalo, že jsme používali nějaký ovladač, který nebyl reentrantní, ale nevědělo se to o něm. Takže když pracoval ten ovladač normálně v systému, který neměl co dělat, tak všechny data ten systém stačil zpracovat a všechno bylo v pohodě. V okamžiku, když se na tu sběrnici připojili ty kanálové zařízení dvě, tak už ten systém přestával stíhat. Jenže problém byl v tom, že on přestával stíhat tak jednou za hodinu. No. Takže jste pustili program a teď on vám běžel hodinu, nic se nedělo, už jste byli spokojeni, že všechno je v pořádku, jdeme na oběd a v okamžiku, když jste řekli, tak jdeme na oběd, uvidíme, tak to udělal Bůh a objevila se ta chyba. Takže to jsou právě tyhle ty chyby, které se objevují tou změnou toho stavu nebo změnou té hodnoty na výstupu, která většinou bývá dost málo četná, protože pokud je to tvrdá chyba, tak se to dá odhalit velmi rychle. Na první pohled, nebo i na ten druhý program, pohled, všechno programové vybavení funguje normálně a přesto se tam takovýhle chyby objevují. No a potom úplně nejhorší chyby jsou ty byzantské chyby, o kterých jsme se už bavili. To znamená, že ty jednotlivé uzly si nějakým způsobem ty hodnoty vymýšlí a tak dále. No a co se týče těch systémů, tak existují taky tyhle ty systémy, které zamlčují chyby, jako jsou potichu, a přesto tam existují chyby. To znamená, že to je právě ta otázka, jak jsem se bavil o tom kanálovém adaptéru. Kanálový adaptér fungoval chybně a vlastně tu chybu rozpoznával teprve ten systém, ta IBM, která k němu byla připojená. Takže jeden systém generuje chyby a druhý systém ty chyby detekuje a chybně na ně reaguje. Takže to jsou ty fail-silent systémy. Takže těm se radši vyvarovat. Potom existují fail-safe systémy, to znamená, jsou zase systémy, kdy jeden ten systém ty chyby produkuje a druhý systém je dokáže prostě rozpoznat. Co se týče potom práce s těmi chybami, tak pochopitelně se snažíte to udělat tak, aby ten systém, i když tam uvnitř ty poruchy objeví, tak aby navenek se to neprojevilo, čili snažíte se ty chyby zamaskovat. V případě třeba komunikačního programového vybavení, to jsou zase zcela běžné záležitosti, buď teda na úrovni toho Hemingova kódu, kdy vy vytvoříte samoopravní kódy a tak dále, nebo třeba i na úrovni jako linkový, to znamená opakováním toho přenosu na úrovni transportní, zase typickým příkladem TCP protokol, který se snaží všechny ty poruchy likvidovat opakováním a nebo tak dále. Čili to je cíl tady toho, nezatěžovat ty vyšší programové vrstvy chybami těch vrstev nižších. No a dělá se to právě buď tím, že se zase, vzpomeňte si, když jsme se bavili na linkový úrovni o dvou metodách zabezpečení přenosu, metoda ARQ, metoda FEC, čili buď metoda opakování, anebo metoda obnovy z té redundantní informace. V případě potom, když máte nějaký hardwareové komponenty, tak tím, že budete ty hardwareové komponenty zálohovat, že jich tam bude víc, je jasný, že nikdy se nemůžete dostat do situace, že tam jakoby ten systém bude totálně odolný vůči poruchám, protože vždycky ta komponenta nějakou spolehlivost má a i tím násobením těch jednotlivých komponent nemůžete nikdy dosáhnout toho, aby ta spolehlivost byla 100%. Mimochodem, já nevím, jestli jste byli nebo nebyli na přednášce týkající se zabezpečení Temelína, protože Temelín to je taková atraktivní záležitost, kdy někteří tvrdí, že to bouchne, jiní tvrdí zase něco jiného a tak dále. A tady byli technici, kteří se tam starají o výpočetní systémy, který provádí na tom reaktoru měření, já nevím, jestli jsme se tady o tom už nebavili, ale tam to opravdu funguje tak, že ta spolehlivost toho systému je zajištěna tím, že tam existují dva naprosto nezávislé systémy, realizované na dvou různých hardwareových platformách. To znamená, tam opravdu existují dva různý počítače s různými strojovými kódy, s různým interpretací dat a podobně, jako dvě skupiny. A na tuhle z těch systémech běží programové vybavení. To znamená, ten, kdo dával dohromady programové vybavení, tak musel to programové vybavení jakoby přeložit jak pro ten jeden systém, tak i pro ten druhý systém. A ta spolehlivost toho systému se realizuje tím způsobem, že tam jsou ještě kromě tady těch počítačových záležitostí, tam jsou hardwareové bloky, které rozhodují o tom, co se bude dít. Jo? To znamená, že přijde nějaký podnět, do obou dvou těch výpočetních systémů přijde podnět, ten podnět je zpracován a výsledkem je reakce, kterou má to zařízení pro ovládání toho reaktorů realizovat. Takže třeba spustit tyč anebo vytáhnout tyč. A teď, když jedno to programové a hardwareové vybavení řekne spustit tyč a druhý taky, tak ten automat rozhodne, že tu tyč spustí. Jestliže dojde k tomu, že jeden řekne hod a druhý řekne čehý, tak v tom hardwareovém automatu je ještě zabudováno, co způsobí menší škody. Jo? Takže v případě třeba nějakých, já nevím, třeba těch tyčí toho moderátoru, který tlumí tu reakci, když by jeden z těch systémů rozhodl, že tyč vytáhnout a druhý řekl spustit, tak by ji patrně spustil. Takže takovým způsobem je tam řešena ta spolehlivost. A ještě je to udělané tak, že vlastně každý to měření, který tam existuje, tak se zpracovává třikrát. Jo? Čili v těch dvou skupinách těch počítačů ještě všechny věci se zpracovávají třikrát a vyhodnocuje se potom ten výsledek v rámci těch tří hodnot. To znamená, když tam dojde k nějaký poruše, tak vlastně je to udělané tak, že ten třetí by měl, ty dva, co fungují, by měli rozpoznat tu poruchu toho třetího a udělat nějaký ten regulační zásah, který odpovídá. Takže když jako si vezmete, že tam existuje několik tisíc měrných bodů, který měří teplotu a čertí co na tom obvodu toho reaktoru a všechny jsou zpracovávány nějakýma takovýhlema systémama, tak oni opravdu těch počítačů tam mají nepředstavitelné množství. Dokonce se taky, to už jako je úplně mimo, jo, ale je škoda, že jste na té přednášce nebyli, nebo aspoň jsem vás tam neviděl, tak se třeba bavili na téma inovace těch systémů. Jako říkali, no my tam máme hrozně starý už systémy, máme nepředstavitelné problémy s inovací výpočetní techniky, protože ty starý systémy se už nedělají a nám jako to odchází. Takže ty opravy stojí hrozně peněz a musíme na to myslet dopředu, takže musíme ty zařízení jakoby kupovat do foroty, než to přestanou vyrábět ty výrobci, ale my si nemůžeme dovolit tu inovaci, protože ty zařízení byly ověřený, že fungují, že jsou v pořádku a my, kdybychom to nahradili nějakým jiným zařízením, tak tu jistotu nemáme a nastal by průšvih. Takže až takhle se zajišťuje spolehlivost toho systému. Takže se vrátíme zase zpátky k tomu, co se bavíme my teda o té spolehlivosti. Když se to týká teda procesů, tak pochopitelně to už jsem tady říkal, že jo, vytvoříte několik procesů, které budou zpracovávat totéž a budete porovnávat výsledky. Teď jde o to, že tyhle ty skupiny musí nějakým způsobem vznikat a zanikat, takže je to otázka i vytváření těch skupin. Čili když se jedná o zvýšení té spolehlivosti, tak pokud tu spolehlivost budete realizovat pomocí replik, tak musíte taky řešit problém těch skupin. Když máte tu skupinu statickou, tak je to jednodušší, protože ta skupina je dopředu vytvořená a tím to končí. Můžete mít i skupiny, které vznikají dynamicky. Potom musíte řešit problém jako přidávání těch členů do té skupiny, opouštění té skupiny. Musíte řešit problém výpadku těch jednotlivých členů z té skupiny. No a tím se potom dostáváte taky k problematice, jak tu skupinu organizovat, takže jako spolehlivější je vytvořit tu skupinu plošně, to jsou takový ty algoritmy, kterými jsme tady dělali už, třeba algoritmus hlasování, kdy vlastně tam neexistuje žádný centrální prvek a na základě těch fungujících nebo existujících prvků tady taky vidíte, jak se tam projevuje, jak jsme se bavili před chvílí o těch typech těch chyb, jo? Když budete předpokládat, že tady v té skupině dochází k totálnímu výpadku toho prvku, tak vy máte vlastně daleko jednodušší úlohu, protože buď v té skupině s tím prvkem počítáte a on se podílí na tom celkovém výsledku, anebo s ním teda nepočítáte. Když to bude nějaký výpadek, který není trvalý, ale bude třeba dán tím asynchronním provozem, to znamená, že ten uzel se bude ozývat příliš pozdě a tak dále, tak vlastně celá ta skupina musí vlastně čekat, až na ten poslední prvek, který bude dávat jakoby nejdýl ten výsledek. Jo? A když na něj čekat nebude, když prostě oznámí ten výsledek dřív, tak zase se musí postarat o to, aby ty výsledky, které přijdou jakoby po termínu, tak aby už se do toho celku nezahrnovaly a tak dále. Asi si to dovedete představit. Jednodušší systém potom, který existuje, je uspořádat ty skupiny hierarchicky, většinou třeba jenom do dvou hierarchických úrovní, kdy na té vyšší úrovni nějaký koordinátor, který prostě vydá pokyn pro zpracování těch výsledků a sám rozhodne podle výsledků, který obdržel o té dané reakci. Tuhle to jsme zase dělali, vzpomněte si, třeba na distribuovaný commit, kdy tam vlastně tím koordinátorem sice mohl být libovolný z těch uzlů, ale museli se tam zase řešit otázky, co s tím výsledkem, když vypadne ten jeden člen, a co s tím výsledkem, když vypadne ten koordinátor. To znamená, při výpadku toho koordinátora zase ty ostatní, co jsou v té skupině, musí spustit nějaký algoritmus volby nového koordinátora a vyhodnocení potom toho výsledku, který tam nastalo. Když budete mít k dispozici nějakého koordinátora, tak potom budete relativně jednoduše řešit problémy komunikační, viz sequencer, na který máte jako dobré vzpomínky. To znamená, to je právě ten centrální prvek, který sbírá ty údaje od těch jednotlivých členů a zase je potom posílá těm členům ke zpracování třeba nebo něco takového. No a nebo potom máte decentralizované zpracování, to znamená, že musíte vytvořit nějaký protokol pro spolehlivý skupinový doručování. Tyhle ty protokoly pro spolehlivý skupinový doručování jsme taky dělali, vzpomeňte si na ten ABcast, anebo ten primitivní protokol, kdy vlastně každý ten člen z té skupiny komunikuje s každým členem skupiny a pokračuje se dál teprve při obdržení toho N-1 počtu odpovědí. Že? To byla taková ta závislost N kvadrát, která tam byla, ten ABcast má složitost už jenom N. Co se týče potom ty dynamické struktury těch skupin, tak jestliže budete připouštět výpadky těch jednotlivých uzlů, tak musíte buď mít algoritmus, který je odolný vůči těm výpadkům, to znamená, stačí mu nějaký menší počet uzlů, který se ozvou k tomu, aby vyhodnotil. Vy třeba ty algoritmy hlasování, jestli si vzpomenete, tak tam byla možnost při provádění toho zápisu si zvolit N půl členů až N členů a tak dále a tak dále, čili to je zase další pohled na tu spolehlivost v těch skupinách, protože jestliže já udělám algoritmus, kde bude funkční ta skupina i při nějakých výpadcích, aniž by se muselo dál sledovat počet těch uzlů, což právě ty algoritmy hlasování tu vlastnost měly, tak je to i z toho pohledu jednodušší, zase to může být komplikovanější z hlediska nějakého sdílení těch členů, že jo? Víte, že když potom ten algoritmus toho hlasování použijete, jakoby když tam ty požadavky zadává více členů najednou, tak musíte řešit problematiku vytváření těch skupin, které se budou podílet na tom hlasování a problém deadlocku a podobně, co jsme tady rozebírali. Když budete připouštět, že tam může docházet k jiným chybám než k těm krachům, tak musíte počítat zase s těmi spožděnými odpověďmi, což už jsem říkal, je problém, co s těmi odpověďmi, které přijdou příliš pozdě, musí se vyřadit a tak dále. No a většinou musíte počítat s tím, že ty uzly jakoby vypadnou bez řečí, vypadnou právě tím krachem. Takže potom musíte mít k dispozici nějaký mechanismus, jak vlastně tu skupinu organizovat, jak detekovat, který ty členové v té skupině jsou a který nejsou. Většinou se to dělá tak, že budete mít jakýhosi organizátora té skupiny, toho organizátora té skupiny zvolíte algoritmem výběru jednoho z N a tuhle ten organizátor potom má za úkol zjišťovat, který uzly jsou součástí té skupiny a s nimi komunikuje. No a aby ta skupina zase měla představu o tom, jestli tam existuje nějaký koordinátor, tak ten koordinátor se musí periodicky ozývat. Zase vzpomeňte si, to jsou věci, které jsou běžně používané v praxi, vzpomeňte si na algoritmy, které souvisí s organizací sítě Token Ring, takže když máte ty uzly jakoby spojené do toho kruhu, tak v první řadě musíte vybrat toho koordinátora toho kruhu, to znamená tu monitorovací stanici algoritmem výběru jednoho z N, a ten koordinátor, ta monitorovací stanice se musí periodicky ozývat, posílat speciální hlášení do toho kruhu, a v okamžiku, když vypadne, tak tam existoval, jestli si vzpomínáte, ten záložní monitor, který převzal její funkci. Jestliže si vzpomenete třeba na algoritmus vytváření stromu, my jsme to dělali nad těma ethernetovskýma sítěma a nazývali jsme ho spinning tree algoritmus, tak tam to fungovalo podobným způsobem, to znamená, vybral se kořen toho stromu, přes který vlastně byly propojeny ve svým důsledku všechny části toho stromu, který se takhle vytvořil, a v okamžiku, aby se testovalo, jestli se ten strom nerozpadl, tak ten koordinátor, ten kořen toho stromu musel zase jednou za dvě vteřiny posílat tou sítí speciální zprávy, a v okamžiku, když nějaký uzel, který byl do toho stromu zapojen, tu zprávu nezaslechl, tak vyvolal znova rekonstrukci té sítě. Čili úplně normální záležitost, která je aplikovaná v praxi. No, co se týče potom toho maskování těch poruch, čili aby ten systém byl odolný vůči těm poruchám, tak existují dva protokoly, které jsme taky už dělali. Když se to týká teda nějakých databází, tak jsme říkali, že existovala primární kopie, to jsou ty primary backup protokoly, to znamená, že tam existuje primární server a potom tam existují nějaký backup, nějaký záložní servery, na který se ty data ukládají, anebo potom replicated write protokoly, to znamená, že se provádí replikace těch dat prostě mezi těmi jednotlivými servery. Vy vzpomeňte si, když jsme dělali takový ty semantiky write modify anebo write invalidate, typicky to jsou ty replicated write protokoly, kdy vy zneplatníte ty jednotlivé kopie z toho daného uzlu a potom se musíte zase postarat o tu jejich obnovu. No, tady potom máte vlastnosti těch primary backup protokolů, o těch jsem před chvilkou mluvil. Prostě musíte zajistit, že ten, kdo je tím nadřazeným, tak se musí nějakým způsobem ozývat a stará se potom o replikaci těch dat do těch jednotlivých serverů. Tady máte zase replicated write protokoly, čili zase se jedná o protokoly, které třeba můžou fungovat na bázi nějakého hlasovacího mechanismu a tak dále. Tady dnes je příklad aktivní replikace. Ta replikace může být aktivní nebo pasivní. Aktivní replikace, vidíte, že tam existují jakoby tři komponenty v tom systému ABC, a tyhle tři komponenty jsou vlastně vzájemně propojený takovýma těma pětiúhelníkama, což jsou komponenty, které porovnávají ty výsledky. Takže když ta komponenta A, která tam je zase strojená, dostane k zadání nějaký data, tak vyhodnotí výsledek a pošle to tomu komparátorovi. Ten komparátor vyhodnotí buď pravda nebo nepravda, prostě objeví se na výstupu výsledek, ten je předán na ten další stupeň toho zpracování, To znamená třeba zase nějaká komponenta B, ta udělá totéž, komponenta C udělá totéž. Funguje to tak, že když dojde k výpadku některého z těch uzlů A, B nebo C nebo některého z těch komparátorů, tak vždycky je ten výsledek jakoby detekován, jestli je nebo není v pořádku. Tady vpravo potom na těch šipkách zase se dá vybrat ten správný výsledek. Je tady, vychází se tady z toho, že v případě, že dojde, nebo že když ty komponenty jsou strojený, takže může dojít k chybě v jedné z těch komponent a že ty dvě potom představují majoritu, která slouží k vyhodnocení toho správného výsledku. Tady zase máte nějaké možnosti, které existují. Jde o to, prostě, jak z počtu těch komponent odvodit, v kolika maximálně komponentách může dojít k chybě. Jo, čili když budete mít nějaký systém, který je K odolný, tak tam může v K komponentách dojít k chybě a teoreticky potom stačí, aby ten systém měl jenom K plus jedna komponent, aby to všechno fungovalo v pořádku. V té praxi to nemusí takhle být. Příkladem jsou třeba ty byzantské chyby, které jsme dělali a které vám taky ještě trošičku dlužíme, kdy vy za těch předpokladů, které se vztahují k těm byzantským chybám nebo k těm byzantským generálům, tak potřebujete 2K plus 1 procesů, ne teda K plus 1 procesů, ale 2K plus 1 procesů a předpokládáte, že v tom systému, že bude maximálně K chyb, nebo K chybních komponent. No, čili potřebujete ke správnému vyhodnocení K plus 1 správných prvků oproti teda těm K, ke kterým došlo k chybám.
No.
To máte pravdu. A já to přemýšlím, že tam mám chybu na tom slajdu. Že tam má být opravdu 3K plus 1. Prosím? No, právě. Já si myslím, že tam mám chybu, no, že jsem to napsal dobře. No, děkuju. Určitě to tak je, jo? Takže tohle toto je blbě. Tady je to 2K plus 1, tak tady musí být 3K plus 1, tady mělo být 2K plus 1, podporuje správnou odpověď. No, tady jsou zase nějaké takové poznámky, jakým způsobem dosáhnout tý určitý dohody na tý správné odpovědi. Může se použít mechanismus toho hlasování, může se použít nějaké metody vycházející z majority a podobně. Jak se to dělá v transakcích, víte, jakmile tam jeden z těch procesů hlásí zrušení té transakce, tak se musí transakce zrušit celá. Ty byzantský generály jsme dělali, tadyhle už je to asi dobře napsaný, takže tam jsem to někde napsal chybně. Já bych ty generály tady v tom případě trochu přeskočil. Jednak to tam už bylo jednou uvedeno. Podstatný je, jako z hlediska definice tady toho problému, že bylo zjištěno, že pokud, to bych byl rád, kdybyste si pamatovali, pokud dochází k chybám v těch komunikačních cestách, tak ten problém řešitelný není. Pokud dochází k chybám v těch uzlech, tak ten problém řešitelný je. No a tady někde je prostě popsáno zase v obrázek, který všichni kopírujou, pro 4 generály a tak dále. Problém v těch generálech je ten, že já, když jsem tyhle ty věci si dával dohromady, tak jsem to bral normálně z toho Tannenbauma. A on existuje i originální článek, ten David, ten se na to díval a zjistil, že je to daleko jako komplikovanější a na to konto vám potom přislíbil jakýsi vysvětlení na dnešním semestru, takže teda na dnešním cvičení, takže já se taky na to budu muset pořádně podívat, protože v případě, že tam není jenom jeden ten zrádce, ale těch zrádců je víc, tak ten algoritmus je více stupňový, ne jenom takhle jednoduše, nevychází takhle jednoduše. Já osobně si myslím, že pokud se tam šíří ta informace v těch vektorech, takže tohle by mělo stačit, jo? Že když tam jde o tom, že si mají vyměnit počty těch vojáků, tady v tom případě, který mají nasadit do boje, takže tam s tím problém není. Takže za předpokladu, že ten generál si vymýšlí, tak vy tam prostě vždycky najdete ten vektor, ve kterým se ty hodnoty liší a to je pro vás ten zrádce, který ho takhle odhadete. Nebo odhalíte. Ale faktem je, že když by tyhle ty generálové se dohadovali jenom na binární hodnotě, to znamená útočit, neútočit, tak já jsem to jako ještě nepropočítával, ale patrně opravdu tenhle ten jednoduchý systém potom nestačí, protože vlastně tam máte už jenom dvě hodnoty, 0 a 1, a je otázka, jestli prostě by tam nedošlo k nějakému falešnému vyhodnocení. Takže patrně tady z toho důvodu je potřeba tam jakoby využívat to vícenásobní nebo víceúrovňový vyhodnocování, kdy tady v tom případě vy vlastně vyhodnocujete jenom dvouúrovňově, když se nad tím zamyslíte. Prostě dostanete odpověď od jednoho z těch generálů modifikovanou druhým generálem a na základě tady toho zjišťujete tu domluvnost. Nevím, když tam jsou prostě ty dva zrádcové, tak to chce asi opravdu hlubší analýzu, takže to necháme na odpoledne. Teďko, jakým způsobem se dají odstraňovat chyby v systémech, který provádí nějaký zápisy nebo nějaké modifikace. Tuhle ty věci vy zase znáte. Realizuje se to tím způsobem, že se do toho systému vkládají kontrolní body a když potom dojde nějakým způsobem k poruše, tak se vlastně bere ten kontrolní bod jako jakýsi poslední stav, který je správný a akorát jde o to, jakým způsobem se potom dostanete k tomu dalšímu správnému nebo bezchybnému stavu. Víte, že se používají de facto dvě metody, a sice undo a redo, to znamená, buď jako se vrátíte zpátky k tomu předchozímu kontrolnímu bodu, anebo ty věci jakoby dopočtete dopředu. Běžně se to používá v databázových systémech a víceméně se vychází z toho, že je potřeba ty operace, které se provádí po uložení toho kontrolního bodu, někde logovat a z těch logových operací se právě dá usoudit, co s tím, jestli to prostě dopočítat, anebo jestli se vrátit. Takže tady máte popsán ten proces obnovy, ten celku znáte. Problém je v tom, že někdy se to netýká jenom jakoby jednoho systému, ale to, když se to vrací, takže se to může klidně vracet ve více systémech a potom je to průšvih. Obecně tyhle ty metody, když jsou decentralizované, když je to centralizované, tak je to jedno, že jo? Protože tam máte kontrolní bod a k němu si uděláte logový soubor a vracíte se. Když máte nějaký decentralizovaný systém, kde v těch jednotlivých systémech se dělají ty kontrolní body, tak taky musíte vytvořit jakoby vazbu mezi nimi. Ta vazba je realizovaná vlastně přenosem zpráv, co se má udělat. A je to děláno na základě takzvaných inkarnačních čísel, kdy vy vlastně, když dojde k nějaké činnosti toho systému, tak každá ta bezpruchová etapa má přiřazeno to svoje inkarnační číslo. Jakmile dojde k poruše v tom systému a ten systém je znova obnoven, tak to inkarnační číslo musí být zvýšeno o jedničku, čili on si ho musí pamatovat, v kterým tom životě je v tu danou chvíli. No a vlastně ta oprava znamená, že se musí zase vyměnit informace, o který se v tom systému přišlo. No a jestliže tam jakoby se jedná o ten systém, který se zbudil a který už je v té další etapě, tak ten má inkarnační číslo už větší, než jsou ty čísla z těch předchozích etap, takže on vlastně musí požádat ty okolní uzly, aby mu poslali informace, aby si ten stav dokázal obnovit. Jestliže zase naopak nějaký ten uzel má nižší inkarnační číslo, tak se bere a běžel, teda je jako v pořádku, tak se to bere tak, že vlastně se jedná o nějakou duplicitní zprávu, která je vysílaná nějakým uzlem, který se obnovil, a že ta zpráva už byla vlastně přijatá předtím, a když ty inkarnační čísla jsou totožní, tak se jedná o normální novou zprávu, která se musí zpracovat. Takže takhle to potom vypadá. Já si myslím, že jako jasně víte, o co tam jde. Čili to byla problematika týkající se těch chyb. Takže zase jsme skončili nějak trochu dřív. Co se týče té migrace, tak tam bych byl rád, abyste si uvědomili, že ta migrace se opravdu netýká jenom toho jako čistě výpočetního procesu, toho programu, ale že se taky týká toho okolí, to znamená paměti a těch vstupů, výstupů a co s tím teda. Co se týče tady těch záležitostí obrany proti chybám nebo vytváření systému, který jsou odolní vůči poruchám, tak otázka jednak rozstřídění do těch jednotlivých kategorií chybových, protože to má vliv na jejich zpracování, no a potom ty další záležitosti, které se týkají odhalování těch chyb, vytváření skupin a co s tím. Takže asi takhle na příkladech. Vy asi nejvíc to znáte, jak to funguje v těch databázových systémech, protože tam se o ty chyby staráte nejčastěji. Ale měli jste celou řadu příkladů.